Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Tyskland er et land for voksne. Så lyder titlen på en ny bog, der sætter fokus på den politiske og kulturelle historie, som den tager sig ud uden for hovedstaden Berlin. Vi får en forklaring på denne særprægede titel, og vi skal også høre en hel masse mere om, hvad der står i den her bog, når vi får besøg af forfatteren Henriette Harris til sidst i denne her anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men allerførst så skal vi debattere regeringens seneste vækstinitiativer. Hvis du har en mening eller et spørgsmål om den, til den her debat, så skriv til os på Facebook, Cordua og Steno. Men nu skal jeg byde velkommen til finansordfører for Socialdemokraterne, Jesper Petersen.
Tak for det.
Og til Venstres erhvervsordfører, Jakob Jensen.
Tak for det.
Men lige inden vi så slipper jer løs, så skal vi lige høre Josefine Boel Rasmussen sætte et par fakta på plads.
Tirsdag kridtede Thorning banen op, og i går trådte så fire topministre frem i Finansministeriet for at konkretisere nogle af de 50 vækstforslag, som er på vej fra regeringen. Et af de helt store slagnumre er, at regeringen vil bruge 200 millioner kroner fra 2017 til at lette på de såkaldte punktafgifter. Det gælder for eksempel afgifter på nødder, som er et forslag, som Venstre også længe har turneret med. Andre afgifter på chokolade, spiritus og emballage er også kommet i spil. Regeringen vil dog ikke gøre det alene. De har nemlig inviteret det danske erhvervsliv på banen, og Dansk Industri og Dansk Erhverv skal være med til at udpege, hvor det giver mest mening at bruge pengene. Vækstplanen er især også rettet imod at sparke gang i væksten i Danmarks yderområder, og vilkårene for de danske virksomheder skal også forbedres. Mens regeringens tidligere vækstplaner har haft fuldstændige titler, er disse initiativer fortsat uden navn.
Jesper Petersen, er det sådan, at hvis vi får vedtaget alle de her planer, som jo stadig ruller ud af rampen fra regeringskontorene, så er det sådan, at OECD skal til at sådan revidere vækstudsigterne og vækstprognoserne for dansk økonomi?
Jeg tror i det hele taget, at OECD skal arbejde lidt med deres prognoser, for de har som end i årtier anmeldt Danmark meget dårligt, og alligevel så ligger vi jo fortsat i top 10 over de mest velstillede lande. Den undersøgelse, du henviser til, som har en sådan lidt sløj vækstudsigt for Danmark over de næste årtier, den handler jo i høj grad om ringe produktivitet i Danmark. Og den anmeldelse kommer jo ovenpå, at vi i nullerne, mens Jakob og hans folk var ved magten, tror jeg konkurrerede med Italien om at have den ringeste produktivitetsudvikling i Europa. Og der har vi jo så taget over og lavet to vækstplaner. Her kommer der en tredje serie vækstinitiativer. Og prognoser og rapporter i leg, så kan man jo se, at politikken virker. Der er kommet 50.000 flere i arbejde i Danmark de sidste to år. Og det her er da ikke en revolution, det prøver vi heller ikke at sælge det som. Men de er hver især tiltag, der gør, at det bliver bedre at drive virksomhed i Danmark, og at vi vil få mere gang i vækst og beskæftigelse.
Jakob Jensen, når jeg kigger sådan ned over de her forslag, det man siger, er der nogen af de her forslag, som Venstre er sådan imod?
Nej, det er jo svært at være imod noget, hvor cirka 2/3 af det allerede er aftalt på forhånd. Og det er derfor, vi ikke kaldt det en genbrugspakke. I den forstand, at jeg tror, det er Finans.dk, der har gjort det op, at det er 2/3 af initiativerne, som allerede er aftalt, ikke mindst med Venstre netop, som Jesper siger. Vi har lavet et par vækstaftaler i 13 og i 14, hvor ret mange af de her initiativer, som man nu genfremsætter, kan man sige, allerede ligger. Og derfor er det selvfølgelig lidt skuffende, når vi, må man forstå på statsministeren i sin nytårstale, lancerede en meget stor ambition på regeringsvaren, ellers tager man det vel næppe med i nytårstalen. Og så kan vi så se, at det, der så kommer nu, det er det, der vil svare til en 50 jobs, tror det er, at Skatteministeriet har vurderet det til. Og når det så er sagt, når Jesper så siger, at jamen, man har allerede skaffet, var det 50.000, tror det plejer at være 40.000, men skidt nu af med det, der er kommet i arbejde, så må man bare sige, det er jo studenterjobs, og det er deltidsjobs, langt størstedelen af dem, og når man kigger på, hvor meget der samlet set arbejdsmæssigt er udviklet sig, så er der faktisk mindre arbejde i dag, altså der bliver arbejdet mindre i dag, end der gjorde for 3 år siden. Så der er brug for noget vækst, hvis vi skal komme højt op på OECD's liste.
Jakob Jensen, nu siger du, at 2/3, det er genbrug, så den tredjedel, der ikke er, hvad synes du så om dem?
Jamen, jeg synes sådan set, at det jo, nu har vi jo ikke set det hele nu, som bekendt, og det drøber jo ud.
Men det, du har set?
Ja, det, jeg har set, dem, det kan vi jo sådan set sige, det er jo ikke nogen umiddelbare ting i det, som der vil være specielt skadeligt, og det er jo måske også det bedste, man kan sige om det.
Var der noget, du kunne fremhæve, som du synes?
Nå, men man kan jo sige, at de her 200 millioner kroner, man vil sætte af til at lempe punktafgifter, det synes jeg faktisk, det må man kvittere for, at man så også for en gang skyld tager erhvervslivet med på råd. Det synes jeg er positivt. Når det så er sagt, så er det jo lidt en zigzag-kurs, for det er jo ikke mere end 4-5 måneder siden per 1. januar, at man hævede forbrugsafgifterne med omkring 180 millioner kroner. Og nu går man så tilbage og siger 200 millioner, når vi når hen i 18. Så når vi kommer hen i 2018, så er vi på en god dag tilbage ved udgangspunktet. Og det synes vi ikke er godt nok i en situation, som vi er i nu.
Jesper Petersen, altså nogle af de her afgiftsændringer, specielt det på nødder, altså for folk, der har været i nødebranchen, har stået klart længe, at det er fuldkommen vanvittigt, det der foregår. Mm-hmm. Men der er også nogle af de andre punktafgifter her. For en tidligere SF'er, så må det jo egentlig være lidt svært at skulle sige, det her, det er vejen frem. Altså, de røde har jo været ude, og altså, de rigtig røde, dine gamle partifæller fra SF, at sige, det her, det er helt horribelt, det er jo slet ikke den vej, vi skal. Der skal ikke nedsættes afgifter på chokolade, det går imod folkesundheden. Man ved jo, at dit gamle parti, deres sundhedspolitik, den sådan flugter jo ret godt med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sådan, hvad er det ikke, gør det ikke lidt ondt på dig?
Overhovedet ikke. Hvis du vil høre om SF-synspunkt, synes jeg, du skal have
inviteret dem.
Og det er måske netop en af grundene til ikke at være det for mig. Nemlig en forståelse for, at det er vigtigt, at den private sektor også har fremgang i Danmark, og at man kan konkurrere. Altså, jeg kommer jo selv fra en landsdel nede i det sønderjyske, hvor der er en livlig trafik hen over grænsen for at købe alle mulige ting. I min familie, der tror jeg, langt de fleste mand, vi har købt i vores tid, de har altså også købt i Tyskland. De er jo dyre, ikke?
Jo, det ved vi, at Christian Juhl fra Enhedslisten, han blev jo faktisk, at Jarl Kordua er taget i Pøtsch, fyldt med grænsehandel, ikke? Så vi ved godt, at
økonomiske incitamenter,
de virker.
Det er jo ikke ulovligt, det skal man ikke klandre folk for. Men bare for at sige, at jeg synes, det er vigtigt, at vi både med de her tiltag og med de tidligere vækstplaner, der har været, plus alt det, vi gør, for uddannelse, forskning, vores arbejdsmarkedssystem, det bidrager jo til, at vi får fremgang i den private sektor i Danmark, og at folk de kommer i arbejde. Og jeg, på en eller anden måde, så det er så bedrøveligt at høre på Venstre, fordi at vi nærmer os valget, og så må det ikke rigtig gå godt vel. Jakob har som ikke fulgt med, hvis han ikke har fået med, at når det nu er 50.000 og ikke 40.000, jamen, så er det jo fordi, der kommer flere tusind flere i arbejde hver eneste måned. Der kom 160 flere danskere i arbejde bare i februar måned hver dag, mens Lykke tabte 100 om dagen, også om søndagen. Og det, jeg synes, op med humøret. Det er forår udenfor, det går fremad i økonomien, og her kommer der nogle tiltag, der bringer det endnu videre, og vi sørger sig for på samme tid at have råd til at gøre det for erhvervslivet og beskæftigelse, samtidig med, at der er penge til at drive et bedre velfærdssamfund. Og det er vi de eneste, der kan levere den pakke. Venstre, de har mest alt mismod og velfærdsforringelser. Det synes jeg er så kedeligt.
Jakob Jensen, I piver i hvert fald lidt mere, end Jesper Petersen gør, når han bliver angrebet. I piver, I har mismod, I lever i efteråret. Det hele er galt.
Det hele er forfærdeligt.
Men du har jo faktisk sagt, at du sådan set er frisk på mange initiativer, der er her.
Ja, men det er jo helt...
Hvad synes du egentlig, der skal til så?
Nå, men altså, det er jo helt naturligt, at jeg er frisk på de initiativer, i og med, at vi allerede har aftalt, i hvert fald 2/3 initiativerne, det er jo, som jeg siger, genbrug fra tidligere aftaler. Så det, at der nu som kommer nye initiativer, det er måske selvfølgelig at sætte det lidt på spidsen, men jeg forsøger sådan lidt helt konstruktivt at sige, at der er jo ikke noget her, man sådan umiddelbart kan se, at det er helt forfærdeligt.
Men
når det så er sagt, så vil vi jo gerne kunne konstatere, at vi var bare lidt mere ambitiøse, måske også på statsministerens vegne, fordi vi gik jo ud fra, og vi efterspurgte den flere gange, også inden statsministeren selv kom på den tanke. Vi havde en finanslovsforhandling lige før jul, hvor Kordon, han sagde, der er ikke brug for mere. Så gik der 8 dage, så kom statsministeren med sin nytårstale, der var brug for en vækstplan. Fint nok, det kvitterede vi for, og nu ventede så i 4-5 måneder på det. Og derfor er vores skuffelse selvfølgelig lidt stor, når vi så kan se, at ifølge Skatteministeriets vurderinger, så er det cirka 50 jobs, altså nærmest ingenting. Når det så er sagt, så kan der være meget fornuftigt at kigge på, om man kan justere på nogle af punktafgifterne, bestemt. Men finansieringen er jo bare den, at det ikke er reelle lettelser af erhvervslivets skattebyrde. Og det er det, der er hele problemstillingen. Vi har et land, som er beskattet meget højt. Der er også nogle erhvervsvirksomheder, som i dag eksporterer. Desværre ikke så mange varer, som man kunne, men man eksporterer sine arbejdspladser. Jeg var ude og besøge Danish Crown her i går i Ringsted, og de har lige måttet fyre cirka 300 mennesker. Hvorfor? Fordi de ikke kan få deres råvarer ind, altså grisebasserne, der skal ind og slagtes på slagteriet. Det er altså 300 slagteriarbejdere, som nu må få en fyreseddel. Og der er det bare, vi siger, der vil vi gerne skabe nogle muligheder for, at man faktisk kan producere den slags ting i Danmark. Altså lave nogle vilkår, som bare i udgangspunktet er som i Tyskland eksempelvis, altså så man kan producere noget mere i Danmark, og dermed sikre, at de helt, kan man sige, ufaglærte og også faglærte jobs, blandt andet i udkantsområderne, at de får noget mere tyngde. Og det er derfor, vi synes, at de her flytten rundt på et par hundrede millioner, jeg tror, det er 0,06% af den samlede punktafgift og momsbyrde. Det er jo nærmest ingenting. Og det er det, vi gerne vil animere til, og også række hånden ud og gøre det stadigvæk, selvom vi er lige foran et folketingsvalg til Socialdemokraterne. Fordi vi kan også se, at de her ting kommer jo ikke igennem med Enhedslisten og SF. For det har vi også hørt, at de har sagt, tonageskat, det er jo ikke lige Frank Aaens kop te. Derfor ved vi også, efter et valg, uanset hvem der vinder valget, at det skal være Venstre og Socialdemokraterne, der skal finde sammen om det her.
Jesper Petersen, du hører her en fremstrakt hånd.
Ja, det ved
jeg. Det gør du. De siger, han afviser i hvert fald ikke
ud af Jakobs mund, men jeg synes ikke, at han siger, det lyder ikke.
Han siger bare, det er for lidt. Altså 50 jobs og nogle 100 millioner til en pose nyder, ikke? Altså det
er da også noget.
Det er også noget.
Ja.
Men det er det ikke en pointe i, at I har ligesom været rundt i alle gemmerne, og så samlet det sammen, og så prøver I at sælge det som en stor vækstpakke?
Jamen, det synes jeg vel heller ikke, at altså lige før må de konstatere, at den har ikke noget navn, den er ikke kommet på
glidet. Vækstplan, så kald det, hvad du vil.
Papir. Jamen, vi går praktisk til værks, og hvis du spørger alle de virksomheder, som er berørt af de afgifter, vi taler om, eller som får kortere sagsbehandlingstider, som får nogle færre administrative byrder, jamen så er de der hver især glade for det, og har efterlyst det, og regeringen kan levere på det. Og,
men 50 arbejdspladser, og så mister man 300 slagteriarbejdspladser.
Det florerer det der tal, og det er simpelthen ikke korrekt. Altså hvis du laver sådan en strukturel vurdering af de her ting, jamen så øger det ikke arbejdsudbuddet ret meget af de her ting, men der findes jo andre ting her i verden og i den økonomiske politik, end at øge arbejdsudbuddet. Altså, hvor mange hænder er der til at arbejde for? Betyder det noget for de virksomheder, der konkurrerer med nogle i andre lande, om de får nogle lavere punktafgifter? Ja, det gør det da. Og det kan du så ikke måle på arbejdsudbuddet, men det gør da, at de har lettere ved at konkurrere.
Jakob Jens.
Ja, men jeg tror, altså, respekt for det, og det er sådan set ikke uenig med Jesper, at der er andre ting end arbejdsudbuddet. Men jeg troede sådan set bare, at når man laver nogle vækstinitiativer, at man så også et eller andet sted kunne sætte en ambition for, hvad de vækstinitiativer så skulle medføre af nye jobs. Og der fulgte jeg jo selvfølgelig også meget med, som mange andre gjorde i går formodentlig, da det blev lanceret. Og der blev spurgt mange gange til, hvad er det, som man sådan ligesom fornemmer fra regeringens side, det her, det giver af nye jobs. Og der var ikke noget svar. Og det hænger jo nok sammen med, at der ikke er nogen nye jobs i det her. Altså 50, det er jo plus minus 0.
Men
hvis det her er jeres egne forslag, hvorfor har I så lagt forslag frem, der ikke giver nogen
job? Pointen er,
din argumentation halter totalt.
Nej, det er ikke rigtigt. Fordi det, vi har lagt frem, det var jo netop sammen med jer, hvor vi netop lavede nogle små beskedne, men positive tiltag, hvor vi får lettet skatter og afgifter på forskellige områder. Det, som I lægger frem nu, det er en omjustering, altså en omrokering inden for det, vi allerede har aftalt. Det vil sige, skal de her ting finansieres, de her 200 millioner kroner i punktafgifter, som I foreslår, som kan være meget fornuftigt at få ryddet op i, skal det finansieres, så annullerer I jo nogle af de andre skattelettelser, som vi har aftalt i forvejen, hvis de skal gå igennem. Og det er derfor, vi siger, at det her det i sig selv giver ingenting fremadrettet. Det skader formodentlig heller ikke noget, men det giver ikke noget fremadrettet. Og det er ikke godt nok, når vi ligger på en 6. sidste plads, hvad vækstprognosen i OECD-landene angår.
Jesper Petersen, du skal svare på spørgsmålet.
Og hvad udkommer spørgsmål? Den lange talestrøm her?
Hvor mange jobs giver det? Altså, jeg har jo set, at Bjarne Corydon til finansministeren, han taler om, at de forfølger den her langsigtede plan, giver 150.000 ekstra jobs, ikke? Og hvad der vel stort set afskaffer arbejdsløsheden, hvis det bliver...
Ja. Vi er godt på vej. Prøv at høre, jeg kan da godt stikke en finger i munden og væde den lidt og stikke den i vejret, og så sige, må ikke der er et par tusind her. Altså,
men det er ikke meget normalt, at man sådan giver en prognose om, hvad det giver.
Den måde, man regner på, der, hvis du vil kunne give et sikkert bud på det, jamen så er forslag som dem her, det er ikke til at sige, når nu virksomheder står bedre i konkurrencen med andre.
Men man kan jo også sige, om det er 5 eller 10 eller 20 eller 50.
Når man får mindre administrativt bøvl, det findes der ikke lige en model, hvor vi sagligt så kan sige, at det giver præcis så mange arbejdspladser. Men jeg synes, at folk hver især skal vurdere, må ikke det gør, og det kan de jo høre på de erhvervsorganisationer, der anmelder det, må ikke det gør en forskel for dem, at de får mindre byråkrati i hverdagen, at der er nogle afgifter, der lettes, at man i yderområderne i Danmark får nogle fremskridt, som dem vi lægger frem i dag, så de bedre kan skabe udvikling hos dem. Selvfølgelig gør det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi har en debat om de vækstforslag, som regeringen har fremlagt og stadig fremlægger i den her uge. Og der har vi sammen med Socialdemokraternes finansordfører, han hedder Jesper Petersen, og Venstres erhvervsordfører, han hedder Jakob Jensen. Og nu vil Torben Steno have ordet.
Ja, altså Jesper Petersen, det spændende ved det her, det er, at vi er jo midt i en valgkamp, det er jo... Kun chefen, der ved, hvilken dato det er, men vi er ligesom i gang med det. Og I kommer sådan med de her ting, sådan drypvist, ikke? Og jeg er virkelig bange for, at jeg slår en åben dør ind nu, fordi jeg tror nok, der er noget med, at der kommer et større udkantsudspil lidt senere i dag. Fordi hvis det her, som jo altså er rettet mod udkantsområderne, så er det jo ikke meget. Og så tænker jeg tror ikke ligefrem, at din partifælle Kåre Dybvad, som har skrevet en aldeles fremragende bog om udkantsmyten, han er da ikke ved at falde bagover af begejstring. Det, der skal mere til.
Hvad taler vi om nu? Fordi der er jo faktisk allerede tidligere i dag lagt forslag frem, jamen, som adresserer det.
Jeg indrømmer min uvidenhed her.
Det er helt i orden. I går var det den her store runde af det, vi egentlig har diskuteret indtil nu, ikke omkring administrative forenklinger og nogle lavere punktafgifter på forskellige områder. Og i dag har Carsten Hansen lagt nogle ting frem, som gør, at man... Altså, der
60 millioner kroner er et udtryk.
Der putter flere penge i den her pulje til nedrivning eller landsbyforskønnelse, for eksempel, som man har stor gavn af i mange kommuner, på den kollektive trafik, på havneindløb og andre ting.
Men det er 60 millioner kroner, ikke? Det er stadigvæk små penge, ikke? Altså, det som...
I løbet er det andet. Men det er også tiltag, som helt praktisk og konkret i den hverdag, man har, når man er kommune eller en anden interessant lokalt i et af yderområderne i Danmark, godt vil skabe noget fremgang, så vil få en bedre mulighed for
men,
at
men en
at
af de ting,
det.
Som din glimrende partifælle Kåre Dybvad peger på i den der bog, det er bare ligesom at tage et ordentligt hug og så sige, nu flytter vi en masse statslige arbejdspladser ud, koste hvad det vil, til der, hvor de har en relevans. Man flytter Søfartsstyrelsen til Svendborg, man lægger et eller andet naturhalløj i Aalborg. Ja. Var det ikke det? Altså, jeg tænkte, det er da virkelig et godt valgkampsoplæg at sige, nu tør vi.
Jo, men det... altså,
hvorfor kommer det så ikke?
Fordi at... Hvis man skal gøre det, så skal det være seriøst og godt i det enkelte tilfælde. Og det er jeg tilhænger af, at man ser på de mulige styrelser og andre instanser, som man kan rykke ud. Og det har der været nogle succeser med. Så det vil jeg gerne have, at man gør mere. Det skal være sagligt og seriøst i den enkelte sammenhæng. Jeg har godt lagt mærke til, at der er en masse folketingsmedlemmer rundt omkring nu, der pludselig har en fremragende idé til, hvad der skal ligge lige præcis deres kreds.
Meget mærkeligt.
Det er det, ikke? Men det synes jeg egentlig er en udmærket idé. Lad os få undersøgt nogen af de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre. Man må bare ikke stikke folk blår i øjnene på den måde, at hvis man så får en styrelse i en eller anden by, der er under pres på forskellig vis, at så har man løst alle deres problemer. Der skal være udvikling i den private sektor, og så må man bare indrykke her. Den væsentligste problemstilling og diskussion frem til valget handler om nulvækst i vores velfærd eller ej. Den vil bare i min landsdel i Sydjylland koste 600 statslige arbejdspladser, hvis der bliver indført nulvækst. Og så batter det ikke ret meget, hvis man får flyttet en enkelt styrelse på 30 medarbejdere.
Jakob Jensen, hvilken styrelse skal ligge i Kalundborg?
Det har jeg ikke nogen holdning til, om der skal ligge nogen speciel styrelse i Kalundborg. Nu er det selvfølgelig der, jeg er opstillet og valgt. Jeg er sådan set enig i det, Jesper siger omkring, at man skal jo ikke bare flytte ud for at flytte ud. Vi har så den helt lavpraktiske tilgang fra Venstres side, at når man alligevel omrokerer i forskellige styrelser, så kunne man lige så godt kigge på, om ikke for eksempel Natur- og Erhvervsstyrelsen ligger det nu helt naturligt inde i København. Det gør det måske ikke. Og så fremdeles. Men når det så er sagt, og jeg var tilfældigvis sammen med Kåre Dybvad i går aftes i øvrigt til et debatarrangement om netop det her spørgsmål. Det, der batter noget, det er jo ikke, om man lige flytter 50 arbejdspladser fra eller til. Nu nævnte jeg før Danish Crown. Hvad sker der? De myndighedsopgaver, som for eksempel Fødevarestyrelsen tager sig af, de følger jo der, hvor produktionen den er. Og den fyringsrunde, som Danish Crown er ude i, fordi der er ikke betingelser i Danmark i tilstrækkelig grad til at kunne producere grise, og dermed, at man har de her slagteriarbejdspladser, det får den følgevirkning, at Fødevarestyrelsen, de også fyrer 15 mand i Ringsted. Så det er bare for at sige, at tingene hænger jo sammen, og derfor det, der virkelig vil batte noget, når vi nu vender den over i forhold til udkantsområderne, det er jo at skabe muligheder for, at man rent faktisk kan producere de ting, som man jo nu i stor udstrækning lever af, og det er jo typisk inden for fødevareindustrien. Og derfor er det så ærgerligt, at vi ikke kan få, kan man sige, rigtig gang i den, der hedder, kan vi lave nogle betingelser for landbrugserhvervet, for fødevareerhvervet, og ikke kun af hensyn til landbruget isoleret set, men alt det, der følger med, transportører, vognmænd, slagteriarbejdere, alle de der ting, som gør, at de faktisk kan få noget at leve, at de faktisk kan få de arbejdspladser, hvis man bare lavede det på et niveau, som for eksempel i Tyskland, hvad angår det, man kalder harmonikravet, kvælstofmulighed osv. Og så når Jesper siger det der med, at et udgiftsstop, som han kalder nulvækst, at det skulle betyde 600 færre arbejdspladser i Sønderjylland. Undskyld mig, mens I har siddet regeringen under jeres ledelse, der er der altså 14.000 færre offentligt ansatte. Der kan vi så også rende rundt på, hvordan det betyder i Region Syd. Så det er noget, der er sket. Det er en realitet.
Ja, på trods af, at der har været vækst i den offentlige sektor.
Hvis man så fortsat vil sige, man har de samme penge, som man har i dag, det har man også i morgen, så der er jo ikke nogen, der skal bilde mig ind, at det så vil betyde, at man skulle få færre ansatte. Man kan have præcis de samme. Men realiteten er, at I har medført en politik, som har betydet 14.000 færre offentlige ansatte.
Så kommunerne siger dog bare, jeg skal bare lige, sige, at det er Jakob Jensen, der er erhvervsordfører, der siger, det lyder jo fandme som om, det var Dennis Christensen. Altså,
Torben, jeg konstaterer bare, når Jesper postulerer det, han gør om vores fremtidige politik, så konstaterer jeg bare, ikke et postulat, men konstaterer, hvad er rent faktisk sket. Det er færre ansatte i den offentlige sektor, i modsætning til det, som de går og lover før valget sidste
gang. Og det, vi taler om her lige nu, det handler om, hvordan vi skaber vækst i udkants Danmark, eller de her yderområder. Eller
provinsen. Det er du skal provinsen. Lade være med at kalde det udkants Danmark, det gør det værre.
Ja, okay, jamen så.
Vi kan også bare kalde det for Danmark.
Det er vandkants Danmark. Men de fleste ved jo godt, hvad jeg taler om. Det skønne provinsen. Del af provinsen.
Yes.
Og nu er der jo rent faktisk kommet nogle håndfaste, konkrete forslag fra regeringen. Og nogle af de her forslag, det må I jo være enige i, Jakob Jensen. Så godt kender jeg trods alt dansk politik. Mm. Er det, fordi vi står lige foran valgkampen, så hælder jeg alt ned og brættet og ikke særlig kort?
Nej, så har du hørt meget dårligt efter, hvad jeg har sagt. Fordi jeg har jo netop sagt, du spurgte også for et par gange siden, om ikke det var noget, vi kunne være enige i. Jo, langt hen ad vejen, fordi vi har allerede aftalt 2/3 af det, der ligger her.
Selvom det er omkring udkantsområderne.
Nå, udkantsområderne. Jo, altså vi har annonceret en landdistrikts kan man sige initiativ over det sidste længe stykke tid. Vi har blandt andet peget på det simple forhold, at ting som i dag bliver reguleret fra Christiansborg, altså om man kan placere en erhvervsbygning eller
det er
man
ikke
kan.
Det jeg taler om. Jeg taler om at de konkrete forslag, som de har fremlagt i dag.
Præcis. Altså de nævner noget om planloven for eksempel. Ikke?
Hmm?
Det har vi sådan set argumenteret for længe. Hvorfor? Fordi da vi sad regeringen, der liberaliserede vi lempede på planloven, altså sådan, at kommunerne selv ude lokalt i høj udstrækning kunne bestemme, om man skulle lægge eller tillade, at der skulle ligge et erhvervsbyggeri eller en stor supermarked, eller hvad der nu var. Det kunne man selv bestemme. De lempelser blev rullet tilbage som noget af det første, da den nuværende regering kom til. Og derfor er vi da selvfølgelig glade for, at man så indrømmer nu, at man har taget fejl, og nu begynder man så at tale om, sjovt nok lige før et valg, at nu vil vi gerne lempe det igen. Fint nok, det accepterer vi, det er vi glade for.
Det skal vi lige have lov til, det skal Jesper Petersen lige have lov til at svare på. I tog simpelthen fejl, rullede det tilbage, de her restriktioner på planloven.
Nej, men det er heller ikke et rigtigt billede, fordi vi vil gerne have, at det er lettere for kommuner at lave udvikling hos dem. Men vi vil samtidig ikke gå på kompromis med, at vi skal passe godt på vores land og på vores natur.
Det
tiltrækker rigtig mange turister også. Og må så bare sige, at i forhold til fødevarebranchen, der er fuldstændig enig med Jakob i diagnosen, at der er masser af arbejdspladser i det i yderområder i Danmark. Og jeg mener faktisk, at den her regering har gjort mere for landbrug og fødevarebranchen, end den tidligere gjorde. Vi har ryddet op i nogle af de restriktioner, der blev indført om randzoner for eksempel. Vi har givet slagterierne
nogle... Så vi pressede den anden regering.
Og vi har givet slagterierne nogle bedre vilkår i forhold til forskellige afgifter,
det er
derfor, de arbejder med.
Det er jo
bare helt konkret handling, hvad vi har gjort på de områder. Blandt andet nogle ting, som Venstre enten ikke fik gjort, eller som de indførte, som vi har måttet lave om på. Men hele tiden med den balance, at vi skal passe på vores miljø, vores dyrevelfærd. Men inden for den kan man også godt forbedre forholdene i fødevarebranchen. Og det har vi gjort i nogle af de tidligere vækstplaner, der har været, som jo var meget udgiftstunge. Der laver man nogle store ting på skatter og afgifter. Dem er vi ved at rulle ind, og det, der kommer nu, det er så nogle sådan rimelige, praktisk, håndgribelige ting, der gør det enklere at være virksomhed, og som gavner konkurrencen på forskellige måder.
Jakob Jensen, afsluttende.
Ja, men altså, de ting, som der ligger her, som sagt, 2/3 er vi lavet enige om, resten vil næppe gøre nogen skade. Og det er derfor, vi bare siger, når statsministeren lancerede sin nytårstale en vækstpakke, der var behov for nogle vækstinitiativer, så er vi altså meget skuffede over, at der ikke kommer mere. Men som sagt, jeg har så været meget konstruktiv, synes jeg selv, og rakt hånden ud, uanset hvordan valget måtte gå, så vil vi gerne gå videre af den vej, som vi også har lagt på skatte- og afgiftssiden, og simpelthen sørge for, at der kommer nogle reelle lettelser på vores afgifter og skatter for vores virksomheder. Det er den eneste vej, vi kan gøre til, at det bliver mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark.
Og derfor skal der være nulvækst og fyres offentlige med.
Jakob Jensen, og valgkampen er allerede godt i gang, og I skal glæde jer, kære lyttere, til at høre de herrer og deres kolleger komme ud på landevejene og blokvognene og i fjernsyn og radio.
Jakob Jensen.
Og god valgkamp, for tak. Jeg tror, valgkampen tak. Kommer ind for de næste ganske få uger, når jeg har rullet alle jeres planer ud, Jesper Petersen.
Tusind tak, fordi I kom her og gjorde jer, og strakte jeres enighed ud til den absolute yderste uenighed. Jeg har virkelig svært ved at finde ud af, hvad det var, I var så uenige om, men sådan er et valg. Tak, fordi I kom begge
tak.
To.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Det gør I nemlig, og programmet hedder Cordua og Steno.
Og så er vi nemlig klar til dagens sidste levende billede, og det er forfatteren til en ny bog om Tyskland, Henriette Harris, der har været bosat i Tyskland i hvert fald de sidste 10 år. Velkommen til dig, Henriette Harris.
Tak.
Din bog har titlen Tyskland, et land for voksne. Det kræver en forklaring, fordi det er jo en bog, der er jo altså indtil videre kun er udgivet på dansk. Og det lyder jo nærmest som om, at Danmark er et land for børn.
Det vil du gerne have, Torben.
Jeg synes jeg selv, at vi lever i det mest infantile samfund i hele Europa, men så skal jeg i øvrigt prøve at holde mig tilbage med min egen mening. Hvorfor hedder den det her?
Altså først og fremmest er det jo en titel, jeg har stjålet. Fordi da Jyllandspostens korrespondent Michael Kuttner mødtes med en mand fra den danske ambassade, der hedder Per-Erik Weng, for nogle år siden, da Weng skulle flytte til Berlin, så sagde han til Weng, husk nu, Tyskland er et land for voksne. Og så tænkte jeg, den snupper jeg. Det er lige det, jeg vil sige om Tyskland. Tyskland er et land, hvor man tager emner, historiske og aktuelle emner, alvorligt. Og man tager mennesker alvorligt. Ikke højtideligt, men alvorligt.
Og det kan man jo så fornøjer sig med i den her bog, og når vi også tager det op, så kan vi sige, at det også lidt med at gøre, at vi i sidste uge, på baggrund af kansler Merkels besøg, så var der et par tyske stemmer i Danmark, som gjorde opmærksom på, at vi danskere er altså sakket voldsomt bagud med hensyn til vores kundskaber, med det hensyn til det tyske sprog, men også at den tyske, altså den danske forståelse af tysk kultur er meget eller lakker meget bagud, hvad man kunne ønske sig. Og det er jo så det, man kan sige, det kan man jo så råde bod på ved at læse i din bog. Og den bog, den tager fat i 6 tyske byer, og der er ikke et ord om Berlin. Eller der er,
det er fordi,
der
Berlin, har allerede skrevet en bog om Berlin.
Nemlig.
Og alle danskere ved, hvor Berlin er og har været der, og de, alt for mange af dem har købt en lejlighed lige i nærheden af, hvor du bor også, sådan, så man kan høre dansk på gaden hver dag.
Skønt.
Så vi skal, det her, nu skal vi ud i det rigtige Tyskland. Mm. Og en af de byer, som du har skrevet om, det er Leipzig. Og altså, de fleste kender vel det, mest den her by sådan fra den nyere historie med, at det var her, de berømte mandagsdemonstrationer opstod ved omkring kirkerne i Leipzig. Mm. Og i bogen her, der, det er også en del af det, som man kan nyde som en nyere historie, hvis man tager til Leipzig. Men man får også en fornemmelse af, at Leipzig er sådan en enorm trendy by, ikke?
Mm. Jeg synes, det er meget interessant med Leipzig, fordi Leipzig er en by, der både har en meget stærk kulturel tradition med messer og musik, som jeg også tager fat i bogen, og forbinder med revolutionen i 80'erne eller i 89. Og så er det en by, faktisk en af de, jeg tror, det er den by, stor by i Tyskland, som befolkningsmæssigt vokser hurtigst i øjeblikket. Og det er en af de få byer i det tidligere Østtyskland, som faktisk har en tilvækst i stedet for en afgang, kan man sige. Det er en by, hvor der jo var store industriområder, både metalindustri. Der var et bomuldsspinderi, faktisk Europas største omkring år 1900, og som også fortsat i DDR som bomuldsspinderi. Og det her sted, som selvfølgelig blev afviklet, ligesom al anden industri i Østtyskland.
Men det var vildt forurenet på det tidspunkt.
Præcis, er ekstremt forurenet. Det har man altså i sidste 10-15 år udviklet til et stort kulturcentrum med moderne kunst, fremragende udstillinger. Leipzig er et sted, hvor unge tager til for at uddanne sig inden for kunstuddannelser. Der er en højskole for grafik og bogkunst, bogtryk. Der er et kunstakademi. Det er en by, hvor man har lyst til at tage til, og hvor måske et alternativ til Berlin, det er en time fra Berlin.
Det er også, altså hvis man læser om det, så ligesom om man bliver helt suget efter at komme derhen og så sige, her har man gjort alt det, som Uffe Elbæk, han drømmer om, at man kunne gøre i hele landet, ikke? Altså er ikke sådan, der er ikke simpelthen, der er ingen ende på nedlagte industribygninger, hvor der er kunst og kultur. Men her er det ligesom bare noget, der opstår. Det er ikke noget, man har dikteret.
Nej, jeg selv, et sted som det, der hedder Baumwollspinnerei, som jeg skriver om, hvor der er faktisk en mand fra München, som er gået ind og har skudt penge ind i det her sted. Selv sådan et sted bliver det aldrig poleret. I modsætning, synes jeg, nu skal man jo ikke tale dårligt om sit fædreland, når man bor i udlandet, men i modsætning til Danmark, hvor der er penge på en anden måde, og hvor tingene nemt bliver meget smarte, meget hurtigt, så har man i Leipzig lavet de her steder, lader man dem tit stå forholdsvis rå, så man stadig har den autentiske stemning, når man kommer ind.
Det vil sige, altså netop at det, man kan opleve i sådan en by som Leipzig, det er, at en by blomstrer på grund af kunst og kultur, mens i Danmark, så ønsker man det så vildt, og så går alt ud på grund af det kulturpolitiske kommunale kvælertag, ikke?
Altså, jo, det kan man godt sige.
Nu har vi præsenteret byen Leipzig, som måske lidt nogle lytter, der er interesseret sig for klassisk musik, måske kender for Johann Sebastian Bachs hjemby, i hvert fald en af dem. Den var han virket længst tilbage i omkring år 1700, første halvdel af 1700-tallet. Men det er jo også den Leipzigs nyere politiske historie omkring det, man kalder for mandagsdemonstrationen omkring år 1989, hvor der var en del præster, som faktisk var meget aktive. Og dem har du skrevet om. Hvem er de personer? Og der er også en dirigent blandt de personer, du beskriver.
Præcis. Altså, det er den måde, jeg forbinder musikken med den fredelige revolution i 89. Der var en dirigent, som i øvrigt stadig lever, som hedder Kurt Masur, som dirigerede, og der var leder af det store musikhus i Leipzig, der hedder Gewandhaus, et meget traditionsrigt musikhus, hvor Mendelssohn Bartholdy også har været leder. Og han var en mand, der forstod, han blev leder i 70, og var altså helt frem til 97 leder af Gewandhaus. Og han forstod om mingelere i systemet, kan man sige. Han forstod at spille de ting, der skulle spilles, altså socialrealistiske værker, de der DDR-komponister, der er ikke mange af dem, der vil gå over historien, tror jeg. Og samtidig så opførte han for eksempel Shostakovich, som var et no-go i Sovjetunionen.
En russisk komponist.
Ja, præcis. Ja. Og da der kom den her bølge omkring i 80'erne med mandagsdemonstrationerne, så gik han ind, for eksempel var gademusikanter forbudt i DDR, og der kom en demonstration, der kunne vække til det misbruges i politisk henseende gademusik, og der søgte de skjul, eller de søgte ind i Gewandhaus demonstranterne, da det blev for hedt, og der tog han deres parti. Og han endte faktisk med i oktober 89, da der var en kæmpestor demonstration i Leipzig den 9. oktober, som var forløberen for den 9. november i Berlin, kan man sige. Der gik han sammen med nogle folk fra regimet, og så kom han altså med en udtalelse, som manede folk til besindighed, men også lovede, at man ville arbejde på reformer, og man ville komme folket i møde. Og så gik det jo meget hurtigt herefter.
Og det der er din pointe, det var, at det var en person, som måske havde sådan, der var tillid på begge sider af hegnet, ja. og som måske forhindrede, at tingene ikke eskalerede i enorm vold, og i stedet for at udvikle tingene så, gudskelov, temmelig fredeligt.
Mm. Hvis man nu så vælger at tage til Leipzig, og man har sådan lidt historisk turist, ikke? Altså så er det simpelthen det bedste sted at opsøge lidt DDR-nostalgi også?
Altså tænker du på Leipzig som by? Ja, der er områder. Altså for eksempel, hvis vi snakker om industriområderne igen, så hvis man tager ned til det sydvestlige Leipzig, Plagwitz og nogle af de områder dernede, der kan man opleve det for fuld drøn. Jeg oplevede for eksempel et antikvariat, som solgte bøger, og så var der i vinduet sådan noget, altså ligesom det, man i Tyskland kalder en trøtellarten. De eksisterer vel næsten ikke i Danmark mere. Men
hvad
sådan
betyder
nogle,
det?
Jamen, det er en skrammelbutik.
Okay.
Sådan nogle, der var i Ravnsborggade i gamle dage.
Ja,
før det blev smart. Og der var simpelthen et vindue fyldt med DDR-konserves for eksempel. Aha. Altså syltet blomkål med udløbsdato i 91. Så ja, i høj grad.
Er priserne høje på det?
Altså, på blomkålen?
Ja, sikkert høje, de var i DDR-tiden. Men altså, er det gået hen og blevet sådan noget, man siger, jeg har den her Spreewald gurken fra 1987, den bliver solgt på en eller anden auktion, eller sådan noget?
Jeg må indrømme, jeg prøvede ikke at købe det, men jeg er sikker på, at du kan få det til en pris, du kan overkomme, Torben.
Godt.
En af de ting, eller en af de mennesker, det er jo de her præster, som jeg også fra den sådan evangeliske kirke i Østtyskland og i Leipzig, som spiller en rolle og sådan noget. Der er du sådan lidt mismodig at forklare. De spiller jo ikke helt den samme rolle sådan i udviklingen af samfundet, som de måske gjorde lige på det tidspunkt.
Altså du tænker på i dag? Mm-hmm. Ja, altså kirken er jo ikke... Det er ikke sådan, at kirken er kommet tilbage i DDR, kan man sige.
Som gjorde et stort forsøg på at afkristne området, lad os sige det på den.
Præcis. Det var jo et irreligiøst samfund, kan man sige. Kirkerne var et mindretal, eller de religiøse var et mindretal, og de samledes jo i 80'erne om de her borgerrettighedsforkæmpere, eller var selv nogen af dem, kan man sige. Og det er ikke sådan, at det er særlig religiøst i Leipzig, og slet ikke i Berlin, for eksempel. Berlin er en meget ikke-religiøs by.
Men lad os tage til en...
Nej, jeg skal bare så også lige sige, altså, det er jo, altså nu er jeg jo glad for monumenter, altså i Leipzig, altså nu når vi snakker om den her by, så kommer vi næsten hele tiden til at tale, altså bortset fra Bach, så kommer vi til at tale om Leipzig, som om den kun havde ligget i DDR næsten, ikke? Altså, og der er jo altså et helt afsindigt enormt stort monument lige uden for byen.
Det er rigtigt. Völkerschlachtdenkmal.
Ja, alene Völkerschlachtdenkmal.
Og det er Völkerschlacht om Leipzig i det herrens år 1813, hvor i øvrigt min tip-oldefar deltog som 18-årig.
På Napoleons side?
Nej, nej, på preussisk. Han var med i von Lützows tropper og udvandrede øvrigt til Danmark og grundlagde Cordoba-slægten. Nå, men det er en helt anden snak.
Ja, det er lige
snak,
før, vi skal have pikkelhjelmen på.
Ja, nå, men i hvert fald, det her store Denkmal, det kan jo ses.
Det kan ses. Det er 91 meter højt.
Og måske du lige skal fortælle, hvad var folkeslaget?
Jamen, det var et stort slag uden for Leipzig i oktober 1813, hvor Preussen og Østrig og Sverige og Rusland kæmpede imod Napoleon. Desværre holdt Danmark med Napoleon. Så det her monument står på en måde for, at Danmark mistede Sverige til Norge. Nej, Norge til Sverige, undskyld. Der var altså det her slag, og på det tidspunkt var det nok det første, største slag i verdenshistorien. Der var 500.000 soldater i det, og hver femte, tror jeg, mistede livet. Så det er enormt, var enormt.
Henriette Harris, nu skal vi videre til Weimar. Og altså, Weimar er jo den by, der har lagt navn til Weimar-republikken. Og altså, noget af det, som jeg blev meget overrasket over at læse i din bog, det er, at Weimar jo som, altså, har den her aura, også, her snakker vi også om tysk finkultur. Det er Goethe, det er Schiller. Jeg har været der, og det er en smuk, lille, storby. Og så får man så i vide ved at læse din bog, at Weimar, det var den første virkelig gennemnazificerede by, altså hvor nazisterne først kom til magten i Tyskland. Og hvordan at den her by har to ansigter, nemlig det finkulturelle, som levede, altså som har en historisk side om side med den... noget af det mest bestialske nazisme. Og det kan jeg da godt forstå, at man af Weimar ikke fører sig så voldsomt meget frem på, men en af de meget interessante mennesker, der figurerer din bog, det er en historiker, som netop påpeger, at en grund til at tage til Weimar, det er også for at se på den meget mørke side.
Det var sådan, at jeg besluttede mig for, at jeg ville skrive om Goethe og Schiller, men jeg ville også skrive om Buchenwald, som var den store koncentrationslejr, der blev opført 8 kilometer uden for Weimar. Så tog jeg ned for at tale med Volkhard Knigge, som er historiker og har ledet mindestedet Buchenwald, altså koncentrationslejren er jo i dag et museum, siden begyndelsen af 90'erne. Jeg kommer ind til ham, han er en af de her slags mænd, som har et kontor, hvor der ligger en kuglepen på bordet. Og så sætter jeg mig ned, og så siger jeg, hvorfor skulle Buchenwald ligge uden for Weimar? Og den første sætning, han siger, er, fordi SS gerne ville have byen, og fordi byen gerne ville have en lejr.
Og det er jo altså ret vildt, fordi vi har jo ligesom, altså man siger, men det er godt at have en stor SS-institution, det er godt for byen. Og der er et citat fra denne her historiker, som jeg egentlig gerne vil læse, at folk har knikket, og det er sådan, det skal siges, ja. Og han siger om det her museum, eller det institution, at han er leder for. Folk kommer hertil, fordi historien er interessant. Det handler ikke om at belaste dem. Det handler ikke om at forevige skyld eller at vifte med den moralske pegefinger. Det handler om, at man ikke giver den politiske og racistiske fjendtlighed det sidste ord. Det første, man skal sige til unge mennesker, er, at de godt må forelske sig her. Her må man godt grine. Stedet er sørgeligt nok i forvejen. Her gælder det om at lære at leve et bedre liv ved, at man forstår, hvordan man politisk og samfundsmæssigt kan ødelægge et godt liv for alle andre mennesker. Jeg synes, det er ualmindeligt fornemt formuleret, og stærkt overraskende, at han faktisk mener, at man... Altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der har forelsket sig under et besøg på Buchenwald-museet, men man godt må grine. Altså, det er jo også en anden billede, end det, man forstår ved det tysk kultur.
Du skal tænke på, at i Tyskland er et besøg i en koncentrationslejr jo pligt for de fleste skoleklasser. Så de har jo simpelthen indrettet nogle af de gamle officersbarakker til skoleklasser, som så faktisk kan overnatte. De kommer jo tit fra Sydtyskland eller andre steder. Så det vil sige, der er jo faktisk sådan ekskursioner til Buchenwald for 15-16-årige. Og det er jo for, at det ikke, historiens å ikke skal hvile på dem hele tiden, når de skal gå rundt med tunge ansigtstræk. Han siger det her. Jeg synes, det er ekstremt fint formuleret, og jeg synes, han... han er jo en mand, der også bliver kaldt Weimars samvittighed, for det er jo bestemt ikke alle, der har lyst til, at denne her side af Weimar er så fremherskende. Da Weimar for nogle år siden, jeg tror det var 99, skulle være europæisk kulturby, det fortalte Knigge mig, der advarede man jo direkte fra Forbundsindrigsministeriet mod, at man buchenwaldiserede Weimar. Altså man skulle ikke lægge for meget vægt på det her. Det gjorde de så alligevel, heldigvis, siger han, fordi det havde været en skandale, hvis de ikke havde taget Buchenwald frem i lyset, lige så vel som Goethe og Schiller.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi taler, sjovt nok, om Tyskland i dag med Henriette Heis, som er forfatter til en bog, der hedder Tyskland er et land for voksne, hvor hun portrætterer også historisk, kulturelt, seks tyske byer, Lübeck, München, Weimar, Leipzig, Bonn, Frankfurt am Main. Og lige nu taler vi om Weimar, og jeg skal lige høre, jeg har aldrig været i Weimar. Jeg kender den jo som Goethe og Schillers hjemby og så videre, og også byen, der lagde navn til Weimar-republikken. Men altså også en af de første byer, som nazisterne overtog allerede i 1924-25. Også byen, hvor der lå Bauhaus-skolen, de måtte flytte til Dessau lidt længere nordpå, også i det østlige Tyskland. Hvor langt ligger Buchenwald, altså KZ-lejren Buchenwald, egentlig fra Weimar by?
Jamen, jeg tror, den ligger 8 kilometer nord for selve byen.
Det er jo ingenting.
Det er en lille bitte bustur. Og når du kører, så står der, der lyser i bussen, så står der Buchenwald, når man kører afsted. Det er jo et af stoppestederne.
Og Buchenwald betyder bøgeskov, så det, ja, er jo ikke noget, det er jo ikke noget et navn, der sådan, man ikke kan bruge. Vel?
Nej, men historien er jo, at de andre store stamlejre, som man kaldte dem, Auschwitz og Dachau og Bergen-Belsen, de blev alle sammen navngivet efter de steder, de lå. Og det havde man så også tænkt sig med Buchenwald, så den hed... Weimar, eller Ettersberg, der ligger et bjerg udenfor, Ettersberg post Weimar. Og så hissede de sig op i Weimar, fordi det skulle ikke, en koncentrationslejr skulle ikke forbindes med digteren Goethe. Så derfor bad de simpelthen Himmler om at finde et andet navn, og så valgte man det romantiske navn Buchenwald.
Og Himmler var SS-lederen, som styrede de her uheldige systemer.
Altså, hvis du går rundt på gader og stræder i Weimar, så jeg har ikke kigget ordentligt efter, men jeg synes ikke, jeg kunne mærke nazi-arven sådan særlig tydeligt i bybilledet der. Altså, og det er altså det med, at man har haft den her lejr, det hører da også med til historien, at man efter krigen altså har været i gang med et selvbedrag af dimensioner, det fremgår jo også af bogen, ikke? At folk, der var ansat i lejren, de stod jo i telefonbogen med titler om, hvad det var, de lavede. Og så kunne man jo ligesom, det var lidt svært at blandt almindelige borgere bagefter, så ligesom sige, det vidste vi altså ikke noget om. Der er altså, det er jo faktisk værre end mange andre steder, hvor nazificeret man har været.
Altså, jeg tror, der er mange lyttere, der vil huske, eller i hvert fald i løbet af årene, har set de her berømte billeder, som de amerikanske tropper tog, da de befriede lejren i den 16. april. Eller den 11. april befriede de den, og den 16. april hentede de simpelthen NSDAP, altså medlemmer af nazistpartiet, fra Weimar ud til Buchenwald. Det var især kvinder, fordi mændene var jo stadig ved fronten, da krigen var jo stadig i gang. Ud og se de her dynger af lig, ud og se krematorierne. Og der er altså taget berømte sort-hvide fotografier af de her pæne tyskere i overfrakker og med hat, som står og betragter de her dynger. Ikke desto mindre, kort tid efter, 22. april, tror jeg, var kirkerne ude med en erklæring om, at de havde intet anet om, hvad der foregik lige uden for byen.
Henriette Haas, vi skal også lige nå at komme en tur til Frankfurt, og ikke Frankfurt an der Oder, men Frankfurt am Main, det store Frankfurt. Og der er en herre, vi skal tale en del om, som fylder meget din bog, men det, som jeg tror de fleste danskere i dag kender Frankfurt for, det er jo, at Frankfurt er den her by, som jo selvfølgelig ligesom de fleste andre store byer har været temmelig udbumpet efter krigen, og så har man så opbygget en ny by, og Frankfurt skyline, det er sådan et mini-USA med skyskraber, som rummer alle de her store banker og finansvirksomheder. Det, du ikke skriver noget om i bogen, det er, at det, som jeg synes er noget af det smukkeste i Europa, det er, at lige op og ned af det finanscentrum, der ligger også et af de mest åbenlyse, æstetisk veludførte bordelkvarter i hele Europa, hvor man kan se, at her arbejder man med en synergieffekt mellem de to brancher. Og noget, der er så skønt ved Tyskland, det er, prostitution, det er altså ikke noget, der skal skubbes ind under gulvtæppet. Vi fører os frem på det. Det synes jeg er meget karakteristisk, og jeg kan jo ikke tillade mig at spørge, hvorfor du ikke skriver om det, men jeg synes bare, det er da enormt påfaldende.
Det er faktisk sjovt, du nævner det, fordi jeg boede selv på et hotel i det, der hedder Elbestrasse, som ligger lige ved hovedbanen. Og det var midt i Red Light District. Og jeg kan til enhver tid anbefale Hotel Elbe. Det er nogle virkelig søde mennesker, der har det. Man skal bare bede om et værelse ud mod gården. Ja. Og der er virkelig gang i den.
Men det er jo ikke sådan det, man sådan forbinder med sådan et rigtig luderkvarter med. Det er helt åbenlyst, og de store, flotte, sorte Audi'er og Mercedes'er og BMW'er op fra, og sikkert også ned fra den europæiske centralbank. Altså alt foregår fuldstændig åbent. Og jeg synes simpelthen, det er så smukt. Altså i Tyskland, man kalder det ikke engang et luderkvarter. Man kalder det, altså i gamle hed det vel et Eros-center, sådan noget, ikke?
Jo, måske bruger man Red Light District i virkeligheden.
Men det er måske hensyn til turisterne. Men vi skal tale om noget andet.
Frankfurt er meget nær andet end Red Light District, tror det, eller den europæiske centralbank. Det er jo en gammel kulturby, og det du har ligesom... Man kan jo næsten ikke skrive en by om Tyskland, der er sådan historisk, uden om vi kommer omkring jøderne, og der har selvfølgelig også, der er også andre historier omkring de andre byer. Men omkring Frankfurt har du sådan dedikeret kapitlet nærmest til fremtrædende jøder. Og vi kan måske gå lidt tilbage i tiden, og så ender vi... det er, at en af de jøder, som man måske kender, det er familien Rothschild, eller Rothschild, tror jeg det hedder, i dem, der emigrerede til Storbritannien. Deres stamfar, han er jo sådan set vokset op i den her ludfattige judengasse, jødekvarteret i Frankfurt omkring år 1800. Kunne du ikke fortælle den historie?
Jamen altså, Judengasse var et kvarter i Frankfurt, hvor man simpelthen spærrede jøderne inde, kan man sige.
En ghetto.
En ghetto, præcis. Og måske egentlig den første i Europa i virkeligheden. Og her blev han altså født i... nu må du ikke holde mig op på et eller andet tal.
En gang i 1700-tallet.
1700-tallet, præcis. Ludfattig Meyer Amschel Rothschild hed han. Og han arbejdede sig simpelthen, han begyndte at lave bankforretninger, og blev simpelthen stamfar til det her...
Finansdynasti. Som var så velhævende, at de lånte konger og grever baroner penge.
Præcis.
Og måske også her er hele myten omkring, at jødisk finansstyre og alting vel også grundlagt. Det har vel også noget med nogle rige jøder i Frankfurt. Det er sandelig ikke dem alle sammen, men der var nogen, der klarede sig rigtig godt, og familien Rothschild, de klarede sig rigtig godt. Selvom de jo sådan, så skriver her i bogen, at de kommer jo fra et hus med det røde skilt.
Ja, og det er A-navnet.
Og så flyttede de lynhurtigt over i huset med det grønne skilt.
Men de beholdt deres navn.
Så de skulle faktisk have heddet Grünschild, hvis man skulle være helt perfekt.
Det er rigtigt.
Men lad os gå hurtigere frem i tiden, Henriette Heis, fordi
ja, der er endnu en herre, der virkelig fylder meget i afsnit om Frankfurt. Og altså, man kan sige, altså, man kan næsten ikke forestille sig en dårligere position, end den, han har haft i 30'erne. Han hedder Fritz Bauer. Han var jøde, socialdemokrat og homoseksuel. Så kan det jo altså ikke blive værre.
Så har man et problem, hvis man lever i Nazi-Tyskland.
Og denne her mand bliver selvfølgelig også nødt til at flygte. Og han forbereder sig på sin flugt og lærer sig dansk og opholder sig i en periode i Danmark, indtil han naturligvis skal videre til Sverige. Det er så bare baggrunden, men han betyder utrolig meget også for det tyske opgør med nazifortiden. Hvad er det, der gør den her herre til at være en mand, vi faktisk bør vide noget om, og som jeg tror, de færreste i Danmark i hvert fald kender, Fritz Bauer?
Fritz Bauer var, som du selv siger, socialdemokrat, jøde og homoseksuel. Han var født i Stuttgart, var jurist og meget dygtig, og flygtede i 36, fordi hans søster og hendes mand var taget til Danmark. Kom han også til Danmark. Og da krigen var slut, han kom så til Sverige, og da krigen sluttede i Sverige, var han en af de få jøder, der gerne ville tilbage til Tyskland. Han ville simpelthen gerne være med til at genopbygge landet og skabe Forbundsrepublikken. Det fik han lov til i 49, vendte han tilbage, og blev ret hurtigt. Først blev han generalstatsadvokat i Braunschweig, og så blev han det i Frankfurt i 56, mener jeg.
Og hans navn, det pryder simpelthen nogle bygninger i Frankfurt, eller ikke bare navnet, men også nogle af hans, hvad skal man sige, mantraer.
Altså, han var menneskerettighedsforkæmper. Den første artikel i den tyske grundlov hedder, menneskets værdighed er uantastelig. Og det står der simpelthen på både landsretten i Braunschweig og i Frankfurt, og det er Fritz Bauer, der har fået sat det op. Da han kom tilbage, sagde han, at nu skal vi gøre op med den her uretsstat, som
Unrechtsstaat,
præcis, som Hitler-Tyskland var. Hans første sag var kort tid efter grundlæggelsen af Forbundsrepublikken i 49. Det var en nazist, der hed Rehmer, Otto Ernst Rehmer, som kom ud og sagde, at dem, der havde været med til at planlægge 20. juli-attentatet i 44 mod Hitler, officererne Stauffenberg og hans venner, at de havde været landsforrædere. Og der gik Bauer ind og sagde, at man kan ikke være landsforræder, når man kæmper mod en uretsstat. Så der førte han en proces, og det endte med, at Rehmer faktisk blev idømt 3 måneders fængsel eller noget i den stil. I løbet af 50'erne, i slutningen af 50'erne, fik Bauer så et tip om, at Adolf Eichmann, hvad skal man sige, embedsmanden bag Holocaust.
Arkitekten bag Holocaust.
Præcis. Han befandt sig i Argentina. Fik han et tip fra en mand i Argentina. I stedet for at informere Forbundsrepublikken, informerede Fritz Bauer Mossad, den israelske efterretningstjeneste. Fordi han vidste, at Forbundsrepublikkens juridiske system var så infiltreret af gamle nazister, så det, de ville gøre, var ikke at snuppe Eichmann, de ville advare ham. Så derfor informerede han israelerne, som altså rejste til Buenos Aires og tog Eichmann, som blev dømt og henrettet i Israel i 61.
Han har mange claims to fame, og en af dem er også, at han førte sådan set en retssag mod flere af dem, der faktisk var i Auschwitz og deltog i henrettelsen af, eller mordet på jøderne.
Ja, der var jo det store retsopgør i 46 i Nürnberg i Tyskland med med topnazisterne. Og så i løbet af årene blev man jo klar over, at der var jo altså også en del mennesker, som bare havde arbejdet der. Der var rigtig mange mennesker, der var rigtig mange tilbage. Og Bauer, han indledte altså som generalstatsadvokat i begyndelsen af 60'erne det, der kom til at hedde Auschwitz-processerne. Og det var et retsopgør med jo en forsvindende lille del. Jeg tror, der var 24 mennesker anklaget eller noget i den stil. Af de her mennesker, som jo sagde, at de havde bare pareret ordre. Og Bauers argument var, at de havde handlet individuelt, og derfor kunne de også dømmes. Og det endte faktisk med at Bauer sådan set ikke fik ret af dommeren. Det er jo meget kompliceret at komme ind på de nærmere juridiske omstændigheder, men det han fik var, at han fik rigtig meget opmærksomhed, og han fik simpelthen Auschwitz ud i offentligheden.
Henriette Hartz, vi har næsten ikke noget tid tilbage, og nu har vi kigget meget sådan på det politisk historiske. Hvis du nu skal opfordre en, der ikke har været så meget i Tyskland ud over Berlin, til at tage det mest moderne sted hen i Tyskland og bare opleve det og nyde det, hvor skal det så være?
Jamen, så synes jeg Frankfurt.
Før München.
Ja.
Og der er jo direkte flyforbindelse til Frankfurt,
der er nærmest dagligt.
Henriette Hartz, jeg vil også sige tak for at have læst den her bog, Tyskland er land for voksne. Den er udgivet på Gyldendals Forlag. Og for dem, der
på tirsdag
udkommer den. Og hvis man vil mere om Tyskland, så synes jeg, at man skulle købe den og læse den.
Og Frankfurt ligger meget tæt på det meget dejlige vindistrikt Rheingau, som laver nogle af Europas bedste hvidvine. Vi når ikke mere om dejlige Tyskland i dag. Vi når i det hele taget ikke mere her i Cordua Steno. I teknikken, der sad Jesper Vest og Josefine Bohl Rasmussen fra Berlingske Research, var i redaktionen.